Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 342. epizodu našeg serijala koji je Radio Republike Srpske počeo emitovati 2004. godine, dakle prije 7 godina. Sredina je februara, a taj mjesec je u više komponenti značajan za banjalučko zdravstvo. O tome više u ovoj epizodi Medaljuna. U današnjoj emisiji čitamo 8. reportažu britanskog arheologa Artura Evansa. On je iz Zadra stigao u Obrovac, a onda se preko Velebita 1877. godine prebacio u Udbinu, odakle svoja pisma, odnosno reportaže, šalje uglednom Manchester Guardianu. Tema reportaža je stanje u ustaničkim područjima Bosne i Hercegovine, koja se 1875. odnosno čije se stanovništvo 1875. godine pobunilo protiv Turske imperije. U 342. epizodi našeg serijala Živom riječju banjalučanina Irfana Nurudinovića podsjećamo na prvo gostovanje banjalučkih muzičara u Kotoru 1953. godine. Emisiju, kao što je to već uobičajeno, završavamo fragmentima iz arhive Medaljona koji su emitovani 2005. godine. Još jednom dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Thank you.
Medaljoni možda prvi iznose podatak, odnosno objavljuju, da se u medicinskom centru, odnosno kliničko-bolničkom centru Banja Lučkom, naravno, već skoro godinu dana priprema jedna monografija u kojoj će biti obuhvaćene sve značajnije ustanove, osobe i institucije vezane za razvoj Banja Lučkog zdravstva. Nakon ove ekskluzivne vijesti i jedno kratko podsjećanje, a kasnije ćemo reći nešto više. Kroničar Rudolf Zaplata je svojevremeno zapisao da su u Banja Luku posredstvom svećenika reda Trapista došle 1872. godine i zagrebačke sestre Milosrdnice. Zanimljivo je da su ove sestre Milosrdnice djelovali kao bolničarke muslimanki, a ne treba smetnuti s uma da je Faner, dakle pater Franz Faner, utemeljitelj samostana Trapista, otvorio sirotište 1. marta 1877. U toj godini je podigao i zgradu za bolnicu, koja je počela sa radom 2. februara, napominjemo 2. februara 1879. godine. Vrlo zanimljiv podatak vezan za osnivanje bolnice za građanstvo u Banja Luci. Objelodanio je u Zemaljskom saboru krajem februara, opet napominjemo krajem februara 1914. narodni poslanik dr. Hamdija Karamehmedović. U listu Vakat koji je izlazio u Sarajevu zabilježili su dakako i njegovo istupanje u povodu pretresa zakona o savršavanju zdravstvenih ustanova. Slijedi citat. Karamehmedović je tada rekao doslovno: u okružnim mjestima osnovane su odmah poslije okupacije, misli se na austrougarsku okupaciju, male bolnice za nevolju. I tu se često nije osjetilo da te bolnice treba otvarati radi toga što ih naš narod treba. Prve su bolnice pravljene da se imaju gdje smjestiti prostitutke. Ovo je poseban raritet, što je naša napomena, naravno. Nastavljamo pratiti Karamehmedovića. Grad Banja Luka, na primjer, imade da zahvali osnivanje prve svoje bolnice prostitutkama. Nijesu znali kuda će s njima i uzeše jednu kuću pod zakup, te tu smjestiše bolesne prostitutke da se izliječe. Tamo su poslije dolazili i drugi bolesnici i tako se je od te bolnice za prostitutkinje napravila opća bolnica, završava stenogram izlaganja poslanika Hamdije Karamehmedovića. Izvori kazuju da u ovoj bolnici nije radio ni jedan liječnik koji je bio izvan vojnog okupacionog sastava, pošto novi okupator, dakle Austro-Ugarska, nije u Banja Luci zatekao građansku bolnicu. Ostala je, nažalost, nepoznata prva zgrada u kojoj je bila smještena prva građanska bolnica u Banja Luci, iako je u toj zgradi bila skoro 4 godine, od 1879. do 1883. kada je preseljena u prostraniju i udobniju zgradu. Naime, bolnica je preseljena u veliku stambenu zgradu porodice Gušić u tadašnjoj Jelisavetoj, odnosno Elizabetinoj ulici, poznatijoj kasnije sve do rušenja 1976. Ta kuća je bila poznata kao kuća Kadije Mujezinovića i nalazila se u nekadašnjoj ulici Kraljice Marije na broju 26, odnosno Josipa Mažara Šoše na broju 42. Za današnje slušalce, ona se zapravo nalazila odmah uz lijevo krilo današnje Banjalučke gimnazije. Desetljećima bila je to najuočljivija zgrada u spomenutim ulicama, zapisuje Aco Ravlić. Bolje reći u istoj ulici, pošto su se mijenjala samo imena ulica. Upamćena je ta zgrada i po tri kamene klupe ugrađene u fasadu zgrade na kojima se udobno sjedilo. U prizemlju je bilo 7 prostorija, na prvom spratu 8, dok je mansarda, odnosno potkrovlje, imalo 3 poveće prostorije. Iz prizemlja do na mansardu unutar zgrade vodile su 3 stepenice, zahvaljujući kojima su u prizemlju na prvom spratu i mansardi bili golemi prostori zajedničkih predvorja iz kojih se ulazilo u sobe. Ova zgrada je sve do svoga rušenja, napominjemo 1976. Banja Lučanima, bila poznata kao Hastahana, što je turski naziv za bolničku zgradu. Dakle, ta zgrada je 76. nestala, a u njoj se nalazila gradska bolnica skoro 10 godina, dakle od 1883. do 1892. kada je podignuta prva bolnička zgrada u današnjem bolničkom krugu u centru grada na lijevoj obali Crkvene. Iako po izgledu zanimljiva, a po unutrašnjosti prilagodljiva za raznovrsne sadržaje, jedna je od onih koje su poslije katastrofalnih potresa 69. brzopleto porušene u Banja Luci. Jer se vjerovalo da će ubrzo stići bespovratna pomoć po uzoru na Skoplje, a nije se vodilo računa da su se neke prilike u to vrijeme već promijenile. Poslije prve bolničke zgrade, koja je sagrađena 1892. na bolničkom kompleksu u centru grada, sagrađen je 1897. u njenoj pozadini jedan omanji paviljon za umobolni, a 1910. jedna kućica, odnosno baraka, za odjel zaraznih bolesti. Podaci kazuju da je i na desnoj obali Vrbasa, u vrijeme Austrije, u tadašnjem Mejda, počeo sa radom 1. februara, napominjem opet, 1. februara 1903. godine takozvani ambulatorij preko Vrbasa, u kojem su se liječili bolesnici koji nisu morali ležati. Usluge ovog ambulatorija je 1906. godine koristilo 1580 osoba, a 1912. već 2860 ljudi, što nedvojbeno kazuje da su stanovnici Banja Luke već bili stekli naviku korištenja usluga školovanih liječničkih kadrova, ali i da je ambulatorij preko Vrbasa imao svoje puno opravdanje što je otvoren, zapisao je u svojoj prvoj knjizi Banjalučki povijesni listići Aleksandar A. Coravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U najavi emisije rekli smo da i u 342. epizodi pratimo britanskog arheologa Artura Evansa, koji putuje kroz Ustaničku Bosnu 1877. godine. On je u februaru počeo da šalje svoja pisma, u stvari su to bile reportaže, uglednom britanskom časopisu Manchester Guardian, u kome on zapravo, ne samo britansku, nego i evropsku javnost obavještava o stvarnom ili pravom stanju stvari na ustankom zahvaćenim područjima. U svom osmom pismu, koje on nastavlja iz Udbine, moramo napomenuti da je krenuo iz Zadra, stigao do Obrovca, uspio da se prebaci preko Velebita i stigao u Udbinu, a sve u namjeri da vidi kako se distribuira humanitarna pomoć koje su raspodjeljivale ugledne humanitarke Miss Irby i Miss Stone. Dakle, kako ta humanitarna pomoć biva bestijalno zaplijenjena na ugarskoj granici od strane mađarskih carinika. Za razliku od činjenice da su austrijski carinici blagonaklono propuštali bez ikakvih poteškoća humanitarnu pomoć upućenu stanovništvu Bosne. Evo šta Arthur Evans nastavlja u svom pismu. Spustio sam se niz greben surove planine koja djeluje kao zid između suprotnih klima i drži u večnom razvodu jug i sever. Došao sam u Udbinu i ovdje sada pišem ovo pismo. Stigao sam tek posle dvodnevnog putovanja kroz čudnu divlju zemlju preko jednog dela velike Ilirske pustinje. Na njenom prostoru tu i tamo su razbacane plodne oaze, čudne litice podzemne reke i misteriozne pećine. Prošao sam predelom kroz koji se pojavljuju kao svuda u Iliriji najuzbudljiviji kontrasti ogolele pustoši i kultivizacije, bogatstva folklora i bajke. Izgleda sve je ovo proizvod smenjivanja prirodnih užasa i prirodnih lepota u ovim predelima. Prošli smo pored mnoštva grobalja, oko kojih kruže duhovne sablasti slavenske i orientalne fantazije, vukorlaci ili vampiri. Mestimično, lokalna mitologija sve je živahnija i privlačnija. Pored puta kod Svetog Roka naišli smo na mali potok. Voda izbija iz jednog kamenitog bazena. Ovaj je izvor poznat ličkom svetu kao izvor mudrosti. Tu smo zastali i osvježili se vodom saznanja. Na južnoj planinskoj strani, kod Udbine, nalaze se drugi izvori, lekoviti izvori, teku iz samog snega. Seljaci kažu da su tamo gore nekad davno anđeli igrali kolo na snijegu i sljedećeg jutra video se krug božanskih stopa. Bolesni iz Udbine i okoline dolaze svake godine 24. jula naveče ovamo na hodočašće. Narod se kupa u Svetom potoku i pored njega provede noć. Pravoslavni sveštenik dolazi sutradan da odsluži službu Božju i tim obredom je lečenje potpuno obavljeno. Na južnom vrhu uzdižu se ostaci utvrđenja ličkih grofova. Posljednjeg od njih, Karlovačkog Ivana, proterali su Turci u 17. stoljeću. Seljaci kažu da i danas raste čudno voće i cveće tamo gdje je nekad cvetao i mirisao vrt njihovih gospodara. Zapadno se širi šuma planine Kuk. Pozadi na vrhu, koji je poznat kao Zelena planina, nalaze se temelji drugog starinskog zamka, ali njegovo poreklo nije poznato. Iznad ovog uzvišenja strši misteriozna stena. Preplašeni čobani ponekad čuju eksplozije slične revolverskom pucnju. Teško je čobaninu i stadu ako slučajno zalutaju do tog zloslutnog mesta. Čobani kažu da se negde dole zgurio neki zmaj na straži i čuva gomilu skrivena zlata. I ovo čudovište sa goreće svojim otrovnim dahom izvesno svakog stvora čim se približi njegovu ležaju. Pričaju da zalutale ovce i volove nađu sljedećeg jutra potpuno ukočene i nepokretne. Južnije od zmajeve stene pogled obuhvata još misteriozniju provaliju u kojoj leži crno jezero ili crna bara. Još nije smrtan čovjek izmerio dubinu ovih voda. Nije samo okolina toliko interesantna zbog te tako opsjednute pećine, zbog zmajevske straže na vrhovima i zbog vilinske legende. Udbina leži u Lici u predelu stare vojne krajine. Habsburški carevi su još pre nekoliko stoljeća obrazovali vojnu krajinu kao politički i vojni bedem protiv nadošle plime islama. Pre nekoliko godina nastala je promjena i skoro da više nema potrebe za ovom starom vojnom granicom koja je svakog seljaka pretvorila u policajca. Danas se smatra samo institucijom prošlosti. Prošli su dani muhamedanskog osvajanja i stoje negdašnje karaule na ovoj bosanskoj strani i to je iz straha od hrišćanskih invazija. Silom prilika nestala je ili nestaje vojna krajina, ali se ipak na svakom koraku čovjek podsjeća da stoji na zemlji otetoj od polumjeseca. U Udbini na vrhu gore iznad mesne crkve nalaze se ruševine turske kule ili tvrđave. Također ispod Udbinskog brda stoji mala i pogorena rimokatolička kapela i kao da izaziva nagađanja o svojoj prohujeloj prošlosti. Jasno se vidi da su njeni delovi nekad pripadali džamiji. Na jednom malom nasipu u blizini nalazi se gomila obrasla trnjem. Jedan stariji seljak uveravao me da je to Bajazitov grob. Izgleda da ovom mestu Turci još uvijek ukazuju poštovanje. Ma kako čudno zvučalo, još i danas hodočasnici iz Bosne prelaze granicu da bi ukazali počast grobu svoga svetog ratnika koji sada leže zakopan u hrišćanskoj zemlji. Nekad davno u staro doba, kako seljaci pričaju, u kapelici je čuvana neka glava. Ona je bila uzrok velike svađe između triju vera koje su se borile oko vlasti u ovoj zemlji. Katolici su tvrdili da je to glava svetog Marka, pravoslavni da je to glava svetog Pavla, a bosanski Turci kleli su se bradom prorokovom da je Bajazitova. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Artur Evans nastavlja svoje osmo pismo sljedećim tekstom. Pismo je naravno upućeno iz Udbine. Kao što sam već u prethodnom pismu napomenuo, Udbinjani su većinom potomci muslimanskih porodica koji su krajem 17. stoljeća prilikom hrišćanskog osvajanja ove oblasti pristale da se pokrste, baš kao što su njihovi preci pre dva stoljeća pristali da prime od turskog pobednika veru islama. U većini slučajeva oni su zadržali svoje muslimansko prezime. I danas još održavaju prijateljske odnose s izvesnim muslimanskim srodnicima preko granice. Po svojim simpatijama, oni su kao i svi pravi Ličani naklonjeni Raji. U narodu u Lici još i danas su sveže priče o negdašnjem tlačitelju. Mnoge grupe ovih hrabrih graničara prelazile su granicu i pomagale pobunjenike u nevolji. Čim se ukaže prilika, mnogi će opet biti spremni da tu pomoć ponovo pruže. Mađarska vlada ne može lako spriječiti takve izlete jer je čitava granica naseljena simpatizerima i stvarnim prijateljima. Svako može lako shvatiti koliko su jake strasti susjednog slovenskog stanovništva prema nepravdama koje podnose njihova braća preko granice. Kako su tek nečujne snage koje rade u korist jugoslavenskog jedinstva i oslobođenja. Kako su uzaludne i veština i brzina diplomatije i sva ta petljanja državnika koji ne vide ništa drugo iza sebe sem svoje vlade. I najposle, kako je veštačka i nestalna sadašnja politička organizacija Austro-Ugarske monarhije i dragoceni dualizam grofa Bojsta da razdeli carstvo između manjine Nemaca i Mađara i da isključi slovensku većinu, koja se inače svakodnevno povećava bogatstvom, brojem i kulturom. Ponavljam, zapisuje Evans, svako ko želi da razume sve ovo mora da luta kao što ja lutam među pograničnim stanovništvom i da razgovara kao što ja razgovaram sa seljakom, građaninom i vojnikom. Stranac lako može da se prevari čak i u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, jer postoji jedan deo Hrvata koji se delom zbog istorijskih uzroka, delom zbog stvarnosti da su katolici i pod denacionalnim uticajem rimskog sveštenstva, drži daleko od aspiracija svojih rođaka Grčko-pravoslavne crkve. Nikad nisam video da je neko ukazao na neobično značajan fakat da više od pola granice stare vojne krajine u Hrvatskoj naseljava najratoborniji i ne baš najmanje civilizovan deo stanovništva. Naime, da je ona stvarno naseljena posebnom i čisto srpskom nacionalnošću. Ovo su većinom pripadnici pravoslavne crkve, potomci starih izbjeglica, koji su tokom raznih doba izbjegli ispod turskog jarma i srpskih pokrajina, Hercegovine i Raške. Ponegde ova emigracija ispoveda romanski katolicizam, ali čak i tada njihov romano-katolicizam nosi poseban nacionalni oblik. Kod njih sveštenik ne služi misu kao kod čistih Hrvata na latinskom, već na njihovom maternjem jeziku. Njihovi su sveštenici oslobođeni uvredljivog crkvenog sistema i više su slični pravoslavnim popovima. Ovdje u Udbini nalazi se nekoliko ovih nacionalnih katolika. Juče je bio njihov praznik, dan velikog slavlja, a veselju je prethodila misa. Bio sam prijatno iznenađen i radosno sam uživao, piše Evans, posmatrajući velečasnog, dakle katoličkog svećenika, kako hita sa svojim stadom i obrazuje krug za nacionalno kolo. Slobodno je zgrabio dve punačke devojke oko pasa i prigrlivši ih tako koliko mu je svešteničko odelo dozvoljavalo, poletno je snažno i veselo poveo kolo. Ono što sam rekao o političkim odnosima u Hrvatskoj, to u većem stepenu važi i za Dalmaciju, izuzev što u Dalmaciji u nekim primorskim gradovima, gde se govori i italijanski, postoji i takozvana autonomna stranka. San je ove stranke jedinstvo s Italijom i izbjegavanje svega što je slovensko, ali ovo su samo sitne i beznačajne manjine. Uz mali izuzetak čitavu oblast obuhvata slovenski narod i jezik i većina je stvarno katolička. I ovdje je, kao i u Hrvatskoj, izvestan deo katolika ravnodušan prema jugoslavenskoj ideji i njegova su nadanja usmjerena ka Uniji Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i obrazovanju malog kraljevstva koji bi mogli nazvati katoličkim i hrvatskim, završava ovaj dio svoje reportaže Arthur Evans, 1877. Slušate emisiju Medaljoni u vreme. U prethodnim emisijama Medaljona evocirali smo sjećanja na prvi banjalučki zabavno-muzički sastav koji se organizovao poslije Drugog svjetskog rata, a zahvaljujući banjalučkim omladincima i entuzijastima. Jedan od njih, Irfan Horozović, po zanimanju i zvanju bibliotekar, a po vokaciji i opredjeljenju muzičar, dakle Irfan Nurudinović, nam je bio gost u prethodnim emisijama, a bit će i u današnjoj. Evo njegovih sjećanja o prvom gostovanju, to je zaista prvo gostovanje banjalučkih muzičara na Jadranu.
Pa to je bilo 53. godine, direktor hotela Slavije iz Kotora, znamo čak ime i prezime koga sam kasnije sretao, boraveći u Igalo, Savo Piljurović, jedna vrlo markantna ličnost, bio je tu u Banja Luci, mi smo svirali u hotel Bosni, u bašti i unutra u sali, i on je bio tu gost i normalno slušajući nas, htio je da angažira naš sastav, jedan dio od našeg tog benda koji je svirao tu, da preko ljeta sviramo u Kotoru, u hotelu Slavija. A hotel Slavija je bio jedan hotel koji je bio pri samom dnu Bokog Kotorskog zaljeva, jeli, tako da je jedan stari hotel. I da skratim, mi smo već 15. maja dole bili angažirani i otputovali smo u ovom sastavu. Tu je bio Vanja Paščenko, koji je inače svirao odličnu gitaru, i prva električna gitara je bila ona koju je on donio u Banja Luku, ali on je tad svirao klavir. Ja sam svirao gitaru, Duško Milanović je pokojni svirao trubu, Giovanni Cavalin je svirao saksofon i klarinet, Nenad Neno Grgić je pjevao i bubnjeve svirao. To je bio jedan bend i mi smo napravili ugovor, potpisali i počela je naša svirka. Dole smo isto zapalili cijeli Kotor, koji inače je muzički grad, ima muzičku tradiciju. Vrlo smo se dobro uklopili i u to vrijeme i sa omladinom Kotora. I to su bile nezaboravne te večeri svirke svakodnevne na terasi tog hotela Slavije. Na tu terasu su vrlo nemali broj puta bili i gosti viđeni političari svjetskog glasa. Bila je recimo Eleonora Roosevelt, supruga tadašnjeg predsjednika Amerike, bio je Clement Attlee, predsjednik engleske vlade. Koliko se sjećam, to dvoje markantnih političara tog doba. Zašto? U Kotor je dolazila jedna velika, veliki brod za to vrijeme, Partizanka. To je bio Titov brod ili Proletarka, ne bi znao tačno o ta dva termina. I oni su bila, Kotor je inače, Kotor je grad muzej sa jako puno tih starina, spomenika, veličanstvenih panorama i tako dalje. Tako da je to bila jedna zavidna naša i svirka u to vrijeme i repertoar je bio zavidan i bilo nam je stvarno i lijepo, osim toga bila je tu i mladost naša koja sve poteškoće potire i anulira. Mi smo tu svirali 3,5 mjeseca, a mjesec i pol dana smo prešli u hotel Avalu u Budvi. Hotel Avala je bio u to vrijeme najbolji hotel u Budvi sa jako i u to vrijeme svojom poznatom klijentelom i mi smo vrlo, vrlo, vrlo zadovoljavajuće sa našim repertoarom i svirkom tu sezonu završili. To su razne dogodovštine, su normalno bile uz mladost, uz šerećenje, što je kako, jeli, koje se inače, koje je poznato nama Banjalučanima, da se volimo šaliti na svoj i na tuđi način, a pogotovo jer smo se jako vezali i za tim sa mladošću Kotora, sa mladim ljudima, s njima smo odlazili na izlete, tako da su te kasnije veze ostale i nekoliko godina iza te naše svirke poznate. To ja mislim, koliko se sjećam, da je to bilo prvo gostovanje jednog banjalučkog omladinskog muzičkog sastava na Jadranu.
Bila su ovo sjećanja našeg sugrađanina Irfana Nurudinovića na prvo gostovanje banjalučkog zabavno-muzičkog orkestra u Kotoru. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Engleski arheolog i putopisac Sir Arthur John Evans proputovao je ovim krajevima u ljeto 1875. godine zajedno sa svojim bratom s namjerom da se upozna sa ustanicima koji su te godine podigli veliku bunu protiv Turaka. Međutim, prije nego što će on doći na ustaničko područje u Hercegovini, prošao je i ovaj dio, da kažemo, Posavine. Evo kako on opisuje jednu zabavu kojoj je sasvim nenadano prisustvovao. Stupili smo unutra i našli se usred hrvatske zabave. Orkestar od 4 čovjeka tandrkao je, cičale su tambure i tamburice, kao da se radi za spas života, a sve je bilo praćeno neobičnim muvanjem, vitlanjem i trupkanjem. Izvodili su ples koji je poznat kod njih kao čardaš, kod Nijemaca kao kroatiš, ali Hrvati kažu da su ga naučili od Ugara, odnosno Mađara. Igru su upravo izvodile same žene, ali je često u igru ulazilo mnogo nametljivih muškaraca. To je veoma zgodan ples i zaslužuje da bude poznat izvan hrvatskih granica. I ukoliko je to moguće, pokušat ću da pružim opis ovoga plesa u glavnim crtama. Za igru je podesan svaki broj igrača dijeljiv sa 6 i 2. Tako se 6 hrvatskih djevojaka poreda u dvije grupe po 3. Trenutno se dobija utisak kao da jedna grupa ignoriše drugu i igračice svake trojke naizmjenično plešu jedna prema drugoj. A tad se spoje ruke poput triju gracija, što stvarno i jesu, i kruže uokolo, a zatim neočekivano parovi kruže i kao da jedni osjećaju prisutnost drugih, brzo se združe, pa dalje svih 6 isprepletu ruke i cupkaju okolo u čarobnom krugu, licima okrenutim upolje, sve dok nas jedno sjajno razdvajanje nije ponovno iznenadilo i u titravom i pokretnom krugu izdijeljenom na nove trojke, jata su se vrtjela okolo svojih posebnih osa, sve dok nas nije uhvatila vrtoglavica od gledanja u njih, u njihove trake, marame i pletenice, pravilnije rečeno u maglovite uvijene žive kipove koji su centrifugalno oblijetali. Pojedini dijelovi kola bili su nevjerovatno lijepi. Igračice, iako većinom domaće, bile su nesumnjivo ljepše od prosječne sjevernonjemačke seljanke. Njihove su kose pretežno svjetlijih boja. To čovjek ne bi očekivao da će vidjeti u tako južnom klimatskom pojasu. I oči njihove bile su većinom plave. Tu je bila i jedna djevojka ipak ljepša od ostalih. Imala je tamne oči bademove boje i vrane kose. To je neobičan tip koji čovjek katkad sreta u južnoslavenskim predjelima. Ta je ljepotica zalutala iz sunčane zemlje, iz predjela osvita, istočnjačke ljepote, neobavijena mrtvačkim pokrovom i nezakopana u haremu, već slobodna i pokretna u lakoj bijeloj hrvatskoj svili. Tamo je bilo i drugih kola i u njima su igrali muškarci. Ta su se kola razlikovala ritmom, treskom i čestim uzvicima komičnih upadica. Čuli smo također i neke pjesme. One su bile takve kao da bleji stado ovaca, pa čak i kad su se slivale u spontanu melodiju. To je bilo neko dosadno smjenjivanje nekakvog ba, ba, različitog po trajanju, zbog pokušaja da se vidi koliko se može dugo izdržati na jednoj noti. Siromaštvo u instrumentima sužavalo je moguć stepen ljudskog glasa. Ovako svoje impresije o etnomuzičkim zbivanjima na ovom području završava Sir Arthur John Evans. Kako u uvodu najavismo, danas ćemo nešto više govoriti i o časopisima, odnosno listovima. Na bosanskom tlu prvi listovi pojavili su se pod kraj turskog perioda kada je reformisana vilajetska uprava, udovoljavajući novim zakonskim propisima, omogućila otvaranje moderne štamparije u Sarajevu 1866. godine. To je i godina kada je pokrenut bosanski vjesnik, tačnije april 1866. Bosanski vjesnik izdavao je i uređivao Ignjat Sofron. Novosađanin Ignjat Sofron, po narodnosti Nemac, zapisuje Todor Kruševac, zvao se Ignjat K. Sofron i rođen je 1821. i živio do 1894. godine. Sofron je izučio štamparstvo u Novom Sadu, Pešti i Beču. Uz to se uporedo interesovao i za književno-publicistički rad. Godine 1851. dobio je koncesiju i u Zemunu osnovao štampariju, koja se održala i u prvo vrijeme vrlo dobro radila. Kao iskusan štampar prihvatio je ponudu bosanske pokrajinske vlade i u Sarajevu početkom aprila 1866. uz izvesnu državnu subvenciju otvorio prvu modernu štampariju, zadržavši i dalje svoj zemunski pogon. Ostao je u Sarajevu nešto više od godinu dana i za to vrijeme pokrenuo i uređivao bosanski vjesnik, a onda se pre ugovorenog roka vratio u Zemun. Štampariju je poslije nekoliko mjeseci prodao vilajetskoj upravi, zapisuje Todor Kruševac i nastavlja. Sjećao se Sofron prilika pod kojima je izdavao bosanski vjesnik i o njemu pred kraj života u svojim uspomenama pisao. On se naročito pri tome osvrtao na svoj odnos prema Osman Paši i turskim vlastima uopšte, kao i na način na koji je pomoću svoga prijatelja, kontumatskog lekara u Slavonskom Brodu, dr. Đorđa Mušickog, koji je živeo od 1811. do 1887. godine, dakle kako je uz pomoć Đorđa Mušickog prikupljao aktuelne novinske vesti. Iako o tome izričito ne govori, on je imao svakako i jedan broj saradnika bez kojih ne bi mogao izdavati list. Pored dopisnika iz više mesta, Sarajevo, Beograd, Zemun, Tešanj, Bihać, Mostar, Nova Varoš, Dubrovnik i drugo, jedan od saradnika lista bio je Miloš Mandić, kako je to odavno zasvjedočio njegov poznanik Nikola Kašiković, urednik Bosanske vile. Sofronu je bio potreban čovjek koji zna turski jezik, na to je po ugovoru s Osman Pašom imao pravo, pa je po preporuci sarajevskog učitelja Sime Čajkanovića za to mjesto pozvao u Sarajevo Miloša Mandića, učitelja srpske škole u Prijepolju. A da je Mandić u vrijeme otvaranja štamparije došao u Sarajevo, može se zaključiti i po ranom objavljivanju prevoda Ustavnog zakona za vilajet bosanski, koji je svakako jedan od prvih njegovih prevoda s turskog jezika. Saradnik bosanskog vjesnika bio je i Teofil Bogoljub Petranović, koji je živeo od 1830. do 1887. Petranović je bio upravitelj srpske realke i vođ srpskog omladinskog pokreta u Sarajevu. S Saradnik bosanskog vjesnika bio je i Salih Sidki Efendi Hadži Huseinović, koji je živeo od 1825. do 1888. godine. Salih Sidki Efendi Hadži Huseinović bio je pisar i muvekit Begove džamije u Sarajevu, po službi poznatiji pod imenom Muvekit. Zna se posigurno da je on u drugoj godini ovog lista, u broju 11 na 12, objavio nedovršeni članak o turskim carskim namjesnicima u Bosni. List nije dalje izlazio, dok bi za iznetu pretpostavku da je Muvekit sakupljao i objavio nekoliko narodnih pjesama bosanskih muslimana, trebalo potražiti jačih neposrednijih dokaza. Sam Sopron kaže da je veći deo pesama bosanskih muslimana zabeležio iz narodnih usta, a neke da je dobio s prijateljske strane, zapisuje Todor Kruševac. Završena je 342. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.